nobo ye yane ye banla adune za na ngwini yeninga kan yele nuba mine nanda bangon yela akwe ye kara a fotori nambe agan duore na puon a chechenle kayeni wawon inankpare nuri anganga yeli ye ka fotoni nantu onana yenan kara Foto bunye na suba. Biyo mine bayi. A biyo bayi nga dire la da. Kangana yuri nandi esone da ila nangpangpo. Jacob uyole da maala sin no kanga. Che odaba buora kaka oku a eso amine. Jacob da yelkula eso. Kama na kofu asima ngamine leyen funadila afu ninkponlu akomo. A Jacob da buora la achenna banamandiko abidokpon a izabiri puon. Iso bagadabache anganzien. Okon yonla da buoru. Opan da dila a obikponlu ateganen sima. Jacob Yuri tege dala bebere ire. Jacob panda man yo fulo la noba. Ogbada fulo la osamenge. A foto ayi subo. Jacob zanu. Iso da chire la a Jacob. Oda narla kaka oko. Jacob panda zoyila osayirin. Lieka afoto nye. Jacob da zanin la zanu. Oda nyela na angwene ku ar atenvila cheka malkri yibe sigiri wana atengezu. Na angwene da yele kula Jacob. Inna dila apalo nye kofo anenfu biri. Dunenin sala za na nyela malo aturo afuzie. Inna lanenfula zie za funana ga. Na mwene da banka Jacob da manfulo la noba. Che oda non la Jacob. Oda bora la kaka olie ko ebo. Lenso ka na mwene da ko anosone nga. A foto ata suba. Jacob nin Laban. Jacob da na manfulo la noba. Che sanga kanga. Nuba men da manfulu. Jacob dati tunal kurala o arba Laban. Oda buoran kaka odi Laban bipogle yuri nandi Rachel. Oda tunla yomo ayopoyi Rachel chero bomma ingay. Che lela ka Laban da fulu. Bonso oda liedila ubipogpong lia aku a Jacob poga. Laban da venla ka a Jacob la ton yomo ayopoin pale chepan dade a Rachel pogo. Jacob min da fuli la a Laban. Oda dila a Laban dunkiene za aso. Dare kanga na amunda yele kula Jacob liega afu bayiri. A foto anare suba. Jacob tuori la na angwene. Jacob da buoran ku liega ubayiri. Che oda zora la eso da bien. Banna za na manfulo nuba. Man zora la da bien. Ka yelfa kanga tawa pogba. A Jacob nanda yi kaka ukulipuon la. Ka tensoko kanga. Ka do kanga wa uzie. A do nye da morning la a Jacob atensoko za. Zie nanda wa buora nyabo, ado da venye la ka Jacob pilo ovo. Jacob da banka ado nya ila na angwine. Jacob da bala ta kiyongo na morning ado. Che opanda yele kula ado. Nkumbar kafu ga, kafumba wa malema. Lela ka ado yele ku a Jacob. Bakunla buola bu Jacob. Huyuri na liela Israel. A Israel parela na bie na mora ning na angwene. na ngwani da ila ka fulu piango na nanda be a Jacob inga na bale. Cheka o paan liego na bie. Israel paan da liegala obadie anen emaro. O da liela bori kpon kanga nanda puro na ngwani sankuma. Innoba, sangza ti namman wabuora kati fuli noba. Na ngwani la kati man zoroni. Che na ngwani venye la kado kanga nan naban liete awa. Unala adana Yesu Krista. Foto anu subo. Joseph Zanon. Jacob. Unala ka na ngwene da buwale ka Israel da tala biri pie nimbayi. Ubido nona da la Joseph. Jacob da sela kpare vila aku a Joseph. A Joseph biere mine da iranu la nyuri. Joseph da antala zano. Lela kuda yele aku ubiere mine. Ya chenle zano kanga inanzane. Tiza da chiere la mui alene bine. Ye muizuri ya nanda che bin da guajire la indeni achuro koro. Ubiere mine suri da irila yaga. Apan ulika bana churikula ba yole bi. Bapan da chiri la a Joseph yega. Ache buwara suri banana nye a ingo wulo. Foto ayu abisuba. Joseph kuoro yele. Joseph biere mini da kara la piri tore za mopuon. Jacob panda yella Joseph. Gati nye kafu biere mini aneng apire tala emaro. O biere mini nanda nyo ka o wana. Bada buyen ka bako. Bada nyogo la ayare obuma. Chedo in bulikuo nga puon. Kanga panda yelienka. Bon tonon bebe katini nko atiyo. Ye kate kuoro. Unanda yele le wabarla ka bangbadarba mine da watola. Ubiere mine panda kuoro aku anobanye. Ba panda dila okparo mile nin bozen ache diti wuli a oba. Jacob nanda wanyele uratiere ka dunfa kanga kula ubie. Upanda kwenye la ya gaza, ane upuwa nanda sang. Afutu ayupu insubo. Joseph nin apogofaa. Agbangbadare banya dati kuore Joseph Egyptine puon. Upanda la liela potifa agbangba. Na mwenda sunla Joseph ka uyele za da mala kuro. Adaba kore. Cheka Potifar da ven ka Joseph kara obumo za azu. Joseph da ila bipole vila. Potifar poga pan da buoran kaka osen nen Joseph. Uda mane kaka ofri Joseph ka onu senta. Joseph da banlaka aleba suma. Alenso uda zagren. Opan da varila adien. Che Potifar poga da ban yala okparo. O da dila akparo ti wuli osire. A cheng maziri ka Joseph da buora la ku firo asenno. Potifar panda venye la kaba nyogo Joseph ate impagreba dien. Foto ani suba. Joseph ambi pogreba dien. Na mwene danan sungno la a Joseph a pogreba dien. Ba paan da venye la ka Joseph kara anuba za banan pogre. A Egypt na buruburu mala aneng udang man letre men paan da bila a pogreba dien. Ziswore kanga ba za bayi da zanin la zanun. Joseph da yele kubang naangmini la man wuli zanin pari. Ye wulmo aye zanin. Kanga da yeliyen, in zanu puong, in nyela dan tie nan ta nuri ata. Mpanda porla atie nye womo, angmeni in ana manle puongko. Joseph panda yella azanu pari angang. Bebie ata puong, anana iribula cheng aliete in afotonkura na puong. Aboroboro siera mempang da manla a ozanu aku a Joseph. Che unayen zanu ne da wulula ka bebie ata puong, ana na vengen kabako. Angmanlitire panda nyela ufabo, cheka aboroboro siera da ki. Asingning na angmen nanda wuli a Joseph lena. Joseph danan bela aporoba dieng yomo ayi. Foto awai subo. Ana zano. A Egypt na da zanela zano. Oda nyela na nuoni ayopoy na are mane nuoreng. Na kogri ayopoin da wayila amane avole ana nuoni na. Lela ka ana dang manli tre da yele a Joseph yela ko ana. Ana da vengen kaba iri Joseph yining aporoba die. Joseph da wulila ana uzanu nepare. Udalikula ana na angmini ulofula bon unambuora kaka oe. Yomo ayo poin puon, wye buma na male la yega a Egyptenge puon. A puorin, konko min na lele a yomo ayo poin puon. Anada nyela ka na angmene vuron da bela Joseph zien. Opanda vengen ka okara a Egypt palo za. Foto pie subo. Joseph nang Egypt puong. Ayomo ayopoin na puong wiebomo nanda male. Joseph da vengela kabade bundiri yega abinko ana. Akon yomo puong odadila abomo banambin akuore ku anoba. Konda lela akene ntenge mempuong. A Joseph bieri mine pie da wala Egypt. Sima ndabo. Badaba bang ka a Joseph dala a Egypt kara. Che Joseph yen da bambang. Uda yelien ka Egypt dondone laba. Apan da pogoba bare. Bere ata. Apurin. Uda yele kubon. Ka yenon ba e a Egypt dondone. Leyen yete wanen ye yole che. Odanan pogla bakanga bare. Che ven kabachele na liekuli nensiman ati kubayi demi. Foto pienin yeni subo. Joseph wulila omenga aku obiere mini. A Joseph biere mini da zorola da bien kaba liega a Egyptenge. Che adala ila fero kaba laga ati da siman. Bapan da dila abayole Benjamin aganing a Joseph zie. Che Joseph danamba di omnga wuliba. Odala kubola siman a che di omnga bon tigre a emba buori puon. Opan da vengen ka otontunobo ti nyogobo bananzu obuma zuin. A Joseph biere mine pan da Bila dumo ko asora ka o disuri koba. Bada isinge lena Joseph nanda nye amizuri azano puo. Joseph dabala tuono na sole omenga ubiere minezie. Odagbali korila Benjamin. Achire nintang ache yele koba. Manla yeyole Joseph yenanda kuore. Ubiere mine. Da kuliti yele kula baba ka Joseph na ila vore. Wone la kara a Egypt palun zaa. Foto pie ani ayisubo. Jacob nin Joseph a Egypt tenge puon. Jacob panda dila obori zaa anen oboma zaa agati zing a Egypt tenge puon. Opuo da peleyen yega zaa unanda la nye a Joseph. Uda puri kula a Joseph biri ayele malu yele bie dogle bazuin. Aleda vengen kaba I nimbere a Israel biri puon. Jacob da kurela yega ache wakpi a Egypt tengen. Da bien paan da pela a Joseph biri mini bunso bada ila yelena namba sumo chari a Joseph. Che Joseph da yele kubang. Yeta zora da bien. Fala kaye da tiere charma. Che nangwene venge la ka alie ison. Ale wanen la fabo awaku nin yega. Innuba. Nye kanga bela tenvila puon nangan Joseph. Uyur la adana Yezu Krista. Nenfare da kula. Che nangwene da venge la ka afanya liye son kote. Yezu irila akumpuo. Azuin, na angwene naban venla ti yele bebe, tinang e chare titaba menkute. Unaban fati la yini doge anin kun namba bara ingeng.